zanedbává jsem přiměřené poznání a vzdělání ve víře, protože to souvisí s tím. Víte, že by člověk měl skutečně dívat. Poslouchá jsem rád řeči proti víře, no tak to už jsou takové rozložení toho přikázání skutečně do všech možných detailů člověka, který to nepochopí, jo, tak aby si to tam opravdu o to trklo. Ano, odmítal jsem autoritu papeže, účastnil jsem se na místo povinně mše svaté nějaké jiné bohoslužby, to znamená nedělní mše svatá, která je. Potom je tady pověra, talismany, snář, karty, vězdářství, že vždycky musíme zaklepat a všecko možný. Takže člověk nevěří v Boha, ale věří všelijaký možný nesmysl. Reptal jsem proti Bohu, žil jsem po nějakou dobu ve stavu vážné zoufalosti, spolehal jsem opovážlivě na Boží pomoc a milosrdenství. Nenáviděl jsem Boha nebo věci spojené s jeho úctou, takže to už jsou ty nejtvrdší kalibry, dalo by se říct, že? Takže přímá osedlost, že satanská. Potom druhé přikázání, rouhal jsem se, posmíval jsem se Bohu církvi svatý posvátným předmětům. Zneúctil jsem cokoliv, kříž, hostý, přijal svatokrádež, proklel jsem někoho, prokletí je strašná věc, víte, tak to jako, opravdu to je potřeba moc zlitovat a nikdy do této roviny, protože to je vlastně, když se za někoho modlíte, tak na něho svoláváte Ducha svatého. A když někoho proklínáte, tak na něho svoláváte satana. Ano, a toto je skutečně opravdu věc, která bohužel funguje. Ano, funguje tak jako modlitba a je to teda opravdu zlá věc. Ano. Není vůbec jednoduchý ten, kdo je proklet někým, tak to vůbec nemá snadné. Že když samozřejmě v moci Boží obstojí, ano, ale má přímo vlastně určený, přímo svolávání té pomoci. Tahal jsem křípě, to znamená zneužívat jméno, že přísahám, ano, to znamená přísaha je vlastně volání si Boha za svědka, ve lži, jo, tak to je to taky nejstrašnější. Držel jsem daný slib Bohu, dokonce tady i jako hřích, nepřijal jsem ještě z vlastní viny svátost věřnování. Takže to je také jistý. To jsou už takové ty souvislosti, že člověk nechtěl pokročit v tom vztahu k Bohu dál. A třetí přikázání, zanedbal jsem v neděli nebo zasvěcený svátek vlastní vinou mši svatou. Přišel jsem pozdě, choval jsem se při ní neúctivě, vyrušoval, smál se a tak dál. A teďka vám asi jako všechny uvedu do, nebo některé aspoň uvedu do šoku, konal jsem v ten den nedovolené práce. Tak možná víte, někdo z vás, že do toho přikázání patří i odpočinek těla. To znamená, že člověk nemůže v neděli pracovat tak, jak v jiné dny. Ano. A ta práce, která je výdělečná a dobrovolná, kterou křesťan v neděli nekoná, protože posvěcuje tento sváteční den. Tak to je dost veliký problém pro někoho, ano. Dobrovolná a výdělečná. Když je to práce nedobrovolná i nějaká těžká, ano, tak by měl si uvědomit, že je to mimořádný, třeba se musí stavět nějaké mimořádné situaci a měl by to konat právě proto vědomí té mimořádnosti s informacemi, s vědomím místního duchovního správce. Že to mnozí opravdu neví a vůbec to nechápu, zvláště v té době ateizace se úplně setřela neděle s jakýmkoliv jiným dnem. Takže něco jiného je povinné zaměstnání při zabezpečování všech těch úkolů, který se člověk nachází. No a pak jsou teda přikázání, tam už se vysvětlují ta další snadněji, protože jsou v té přirozené rovině, když člověk pochopí jejich dopad. Když to v té nadpřirozené rovině tomu potřebuje víru. Když vám vysvětlím čtvrté přikázání, ctí otce svého i matku svou, aby dlouho žil byl a dobře ti bylo na zemi, tak chápete už tyto roviny. Tuto rovinu třeba ublížení, rovinu mezi rodiči a dětmi. Jak by měli rodiče být ve vztahu k dětem a jaký vztah by měli mít děti ve vztahu k rodičům. Jakou atmosféru by měli vytvářet v rodině rodiče pro děti a zase naopak, jak by děti měli vidět autoritu ve svých rodičích. Že tak to jsou tyto vztahy, které tady jsou, že? Byl jsem vůči rodičům nebo představitel pro děti neposlušní, drzí, hrubí, vzdorovití, urážliví. Urazil jsem je, styděl jsem se za ně, dělal jsem něco na schvál. Byl jsem vůči starým nebo nemocným lidem bezcitný, posmíval jsem se jim, urážel jsem a tak dále. To je totiž rovina, to samozřejmě sami už snadněji pochopíte, která nám ukazuje prostě tyto vztahy, ale platí asi takový základní měřítko. Dokud je dítě doma a je teda ještě dítětem, ano, tak musí poslechnout. Jediná věc, při které nemusí poslechnout, je, ano, je-li to výrok, který odporuje Božímu zákonu. To je jediná dispenzovatelná věc, to znamená, když třeba dítě do rodiče přikází tomu dítěti, nebudeš na mši svatou, tak to dítě může neposlechnout. Ano, protože to je příkaz proti zákonu Boží. Jinak, když mu přikáže, nebudeš do kina, musí poslechnout. Ano, musí poslechnout. Pokud je to dítě, tak je vázáno poslušnost. Ano. Jedině, kdyby to bylo přímo proti tedy Božímu zákonu, tak potom je dispenzovatelné. Ale v případě, že už je to člověk dospělý, ano, a potom samostatný, tak mají rodiče už jenom právo poradit. Mohou poradit, mohou říct, podívej se, neměl bys jít do kina. Ale rozhodni se sám. Nemají žádné právo už říct, nebudeš do kina. To mají právo u dětí. Problém je ten, když dospělý, už dospělý, žije ještě v domácnosti s rodiči. Tak pak musí tolerovat tento řád té rodiny, protože využívá její střechy. Ale rodiče už stejně nemají právo mu přikazovat. Takže asi takový tento rozdíl, který spočívá mezi teda rodinou a dětmi, že? To znamená příkazy, a který zde jsou, tady v těchto rodinách. No? Takže já to říkám teda velice stručně, ale takový je asi výklad právě tohoto přikázání. Samozřejmě, když se zpovídá otec dítěte, tak ten otec přemýšlí nad tím. Nebyl se na svého syna tvrdý, nedrezuroval jsem ho, nezakázal jsem mu to kino neprávem, měl ten zákaz smysl a pravdu, jo? To znamená jasně. On musí zkoumat sebe, pokud je to křesťan. A to dítě zase řekne, poslechl jsem toho tátu rád, anebo jsem si myslel, že je blbej, když mě to zakazuje. Znamená, zase on řeší tento svůj vztah k té autoritě. Proto toto přikázání je strašně důležité, protože většinou toto přikázání nikdo nerespektuje ve vztazích. Ano? A dělají se hrozné seky, které potom mají velký dopad. Páté přikázání říká, nezabiješ. Tak prosím vás, pod tímto přikázáním nezabiješ si představte zásadně jakékoliv ublížení komukoliv. Ano? Jakékoliv ublížení komukoliv. Ano? Cokoliv, co někomu nějak ublíží. A víte, že druhýmu můžu ublížit od toho, že ho zabiju, přes toho, že ho zraním, přes to, že ho třeba pomluvím, přes to, že se mu posmívám. Když jsem zažil, v jakékoliv třídě jsem byl, vždycky byl někdo, komu se všichni posmívali. To bylo strašné, že tím ho úplně psychicky likvidovali, vždycky toho spolužáka, ano. Přes to posmívání, přes nadávání, vyhrožování, křičení, hádání, to všechno ublížuje. To jsou obrovská škála, která vede k ublížení tomu druhému. A já bych neměl druhému ublížovat. Přikázání nezabiješ si, prosím vás, vysvětlete jako přikázání neublížíš. Neublížíš nikomu, dokonce ani ne zvířeti. Toto patří i bezdůvodné týrání zvířete, které jsou, patří do tohoto přikázání. Ublížit můžeme různým způsobem, dokonce nesmím ublížit ani sobě, tam se protahuje ten vztah k sobě, to znamená, jestliže kouříš, tak si nutně ublížuješ. Jde o to, do které míry, že? To je těžko povědět, to se dostáváme na jemné hranice. Pokud piješ, tak si ubližuješ. A ubližuješ nejenom sobě, ale ubližuješ i druhým. Uvádíš je v nebezpečí. Pokud třeba jezdíš riskantně, tak uvádíš v nebezpečí svůj život a život druhých na silnici. Rozumíte, tam jsou všechny varianty možných ublížení, které já konám, buď že je konám, nebo že prostě je připravují tyto varianty. To znamená, jakékoliv ublížení druhé, dokonce i otázka mám náboženské, rasové, národnostní předsudky a jednám podle nich, to je taky ublížování druhým. Dokonce je tady i další taková rovina, víte, která člověk třeba nepochopí, dal jsem druhému vážné pohoršení, tak tím taky ublíží. Představte si, kdybych já tady třeba teďka mezi vás přišel v náladě. Tak co? Je to moje nálada, ne? Bez, že? Ublížím vám tím, nebo vám tím?
On to neublíží.
Ublíží. Určitě by tady byli někteří z vás, kteří by všecko to, co jsem doposud k vám říkal, začali brát tak nejmí na polovinu. No, to je pěkný koutek. On se taky rád přihne. To. Tak, nebudeme moc nějak brát. No. Já si myslím, že bych vám ublížil snad víc, než bych vám všem napackoval. Znamená, je to, vůbec bych nic neudělal, já bych se to znamená, to jsou ty roviny, které zde jsou a které jsou skutečně, jako, víte, se otevírají před člověkem, aby si uvědomoval. Samozřejmě, jak roste ve víře, tak potom třeba poznává, uvědomuje si. Některé věci se nedají, některé věci jsou třeba, že se někdo pohoršuje nad něčím, co třeba nemůže tomu zabránit, jo, on má čisté svědomí, tak tím nic nemůže za to, jo. Třeba jeden pan děkan věceníku měl nějaký ledvinový záchvat nebo něco takového, nebo nějakou, no a teďka se dopotácel domů a celé město bylo plné, že pan děkan lezl na faru opilý. No ale on v životě nepíl, ale to nemohl teda, jo, protože se pak tak svíjel a tak se potácel, jak kdyby opilý byl. Tak to nemůže za to, to si nemůže brát na zřetel, že je pohoršil. No pohoršili, ale jako není on toho vinen. Musí si říct, já mám před Bohem čisté svědomí, já jsem nic neudělal takového. Že to jsou kolikrát takové situace, kdy taky druzí si vysvětlí vaše jednání tak, takže pak si řekne, já jsem takový nebyl. Já jsem je pohoršit nechtěl, oni se pohoršili sami. Takže jsem jim vlastně na to ublížení nemohl. Sváděl jsem někoho ke hříchu těžkému, podílel jsem se na hříchu těžkému, příkazem, radou, spolupráci, podmětem. Samozřejmě tam patří i interrupce neboli potrat. Potrat je naprosto rovnocený s vraždou a není mezi vraždou a potratem silnější rozdíl. Ať je to jakýkoliv potrat, ať je to třeba mini interrupce, nebo cokoliv, ano, tak je to normální věc jako každá jiná vražda, jako každého jiného člověka. Ano, není v tom vůbec žádný rozdíl, protože život je plný život, my jsme teďka měli možnost si to ještě znovu teda uvědomit si ty obrázky, filmy, které jsou, a skutečně jako každému teda přejde vraz po zádech, když a pochopí, proč teda potrat skutečně vraždou je. No a pak jsou ta taková nejchoulostivější přikázání, ta se udávají spolu 6. a 9. Nesesmilníš a nepožádáš manželky blížního svého. Tak prosím vás, tady je rovina taková ošajistlých. Člověk se klidně vyzná, že se s druhým hádal, že se nemodlil, že nechodil do kostela, to nic neznamená, že? Ale když se má prostě jakoby zpovídat, že třeba onanoval, že, nebo že prostě zneužíval třeba manželství, tak to se stydí. No. Takže zde je prostě taková oblast nejsilnější pro ducha zla, která obyčejně způsobí, že člověk tuto rovinu nevyzná. Buď to zamlčí, a to už satanovi úplně perfektně stačí, prostě jeden zamlčený hřích, tak je všechno prohraný. V vědomě zamlčení, vědomě pozor. Znamená to ten nejkrásnější oblast, kterou prostě takovým hezkým způsobem převede a řeknou, tak to přece nemůžeš říkat. Špadář výklad. Narazím, tak prostě skončí tady tento oblast. Dá se jim dostat. A to už stačí pro to, aby byla svatá zpověď neplatná, takzvaně svatokrádežná, když používáme termín ano, k tomu a nedošlo k opravdovému odpuštění a vlastně konat jí bylo horší, než vůbec jí nekonat. I když oboje je samozřejmě špatné. Takže tady prosím vás, v této oblasti musíme mít pohled a vědomí, že tato vazba je. Já jsem jednou byl v rodině, kdy přišla osoba a 30 let měla tento zamlčený hřích. Ano, 30 let chodila ke zpovědi, 30 let chodila k svatým přijímání pravidelně, ano, ale nikdy bezvýsledně, vždycky bezvýsledně, protože tam byl tento zamlčený hřích po počátku před 30 lety. Teprve až uvolnila tuto vazbu, teprve tehdy potom bylo osvobození toho všeho té minulosti. Tak jsou to velmi nebezpečné vazby, které tady jsou, protože ona to konala vědomě. Takže ta rovina tady tohoto 6. a 9. přikázání, víte, jinak smysluplně má asi tento, nebo zcela určitě tento význam. Všechny orgány v lidském těle mají svou funkci, na kterou konají a jsou vlastně svým způsobem nějak funkčně nám brání zneužívání, přímému zneužívání, jo? Protože člověk si třeba nemůže, já nevím, hrát s voskem nebo trhat srdce nebo něco takového, ano, prostě ty orgány jsou prostě kryty, že to ty pohlavní orgány, které mají svoji specifickou funkci, ano, jsou chráněni pouze ochranou morální, to znamená, jsou chráněni pouze studem. Stud je vlastně ta přirozená ochrana, která chrání tyto orgány před zneužitím. A zneužití těchto orgánů je jakékoliv jiné použití mimo spojení, tedy použití tedy při pohlavním zrušení, mimo manželství. Jakékoliv. A to víte, že těch zneužití se nabízí opravdu velké procento od dětských let, už od druhé, třetí třídy, už přicházejí děti s tímto pokušením velikým, který má tedy zlý duch, který využívá tedy velice mocně tomuto zneužívání. To zneužívání je samozřejmě proti přirozenosti. Buď zneužívá pohlavního půdu sám, ano, tedy vyloženě tedy je to vlastně sebeukájení, nebo s druhým mimo manželství, že to jsou různé varianty. Hřích člověka vzniká v srdci. I to říká Ježíš, do pohledí na ženu ze žádostivostí, takhle, do pohledí na ženu ze žádostivostí už s ní cizoložil ve svém srdci. Ano, tam vzniká hřích. Víte, je něco posouzení hříchu asi takové. Když já, prosím vás, tady jak to pochopím, budu mít pistoli a budu čekat tady ve vratech, až bude kolem můj nepřítel a budu jim mít nabitou, aby ho zastřelil a on zrovna nepojede, protože nepojede trolejbus třeba, no? Tak kdo mě odsoudí? Udělal jsem něco? Ne. Ale pozor, před Bohem jsem se dopustil vraždy. Protože to bylo plné rozhodnutí v mém srdci. A naopak, když si budu hrát s pistolí a zastřelí někoho, ano, tak mě budou soudit pro zabití teda, ale před Bohem jiné nebudu, maximálně tou neopatrností, kterou jsem mohl anebo nemohl předvídat. Lidský soud a Boží soud je jiný. V srdci vzniká rozhodnutí. A jsou lidé, kteří zavraždili, a jsou lidé, kteří nezavraždili jenom proto, že k tomu neměli příležitost. Jinak by zavraždili stejně. Tak, kdyby měli tu stejnou situaci, které by se ocitli, jo? Tu stejnou možnost, jakou měl tamten. To znamená, jsou to vlastně také vrazi, kteří jsou. Takže podobná situace, proto je také hřích i v myšlenkách. Samozřejmě musíte uvažovat o tom, že pokušitel působí právě tímto směrem, tak platí asi takové trojí rozdělení. Pokud je to pokušení jakékoliv, které vás napadne, s kterým vnitřně člověk nesouhlasí, tak je nejlepší to pokušení ignorovat. A není to vůbec žádný hřích. Když vás napadne cokoliv, dokonce opravdu z praxe, ze zkušeností vím života, protože jsem jako chirurg duchovní v této službě 15 roků už, a to už máte za 15 roků skutečně praxi už v chirurgii duše, ano, tak, že jsou třeba, že Satan třeba ponouká úplně strašným věcem, ano, třeba, musím to říct naplno, třeba k smilným myšlenkám, že člověk prostě je smilný ve stavu k paní Marii. Třeba takové věci prostě úplně do strašných, neskutečných obrátek, prostě ty myšlenky jdou. Ano, pokušení, která má člověk různá třeba. Já se vám zase přiznám, nerad to teda říkám, že se zase býval pokušení třeba při mši svaté vylít Kristovu krev. Ano, to jsou neskutečná pokušení, ano, která přichází. Ano, a pokušení se projevuje nápadem, myšlenkou, která najednou přijde. Ano, neskutečná, úplně a strašná, hrozná, že lidi se třeba úplně bojí toho. Ovšem, že já vždycky lidem doporučuji, prosím vás pěkně, to je pokušitel. A vzpomněte si, jestli byli ve škole, že nejhorší bylo, když na toho pokušitele reagoval, kdo z vás to koušel. On viděl, že vás to štve a pokoušel vás ještě víc. Takže je úplně nejlepší ho ignorovat. Kašle, takový blbosti. Nereaguj na to. A to přestane bavit. To znamená, tehdy to není vůbec žádný hřích, prosím vás, ignorace tohoto pokušení. Na tom skutečně velice, velice záleží. Ignorace tohoto pokušení. Tak to není hřích. Jestliže s tímto pokušením až jakékoliv zůstanu určitou dobu dobrovolně, mohli bychom to nazvat lehkým hříchem, pokud bych s ním opravdu dobrovolně setrvával delší čas, tak by to mohlo být i vlastní těžké provinění, protože se uskuteční plně v srdci člověka. Takže asi takové je rozdělení zneužití a tomto. Samozřejmě třeba podívejte se, často lidé se zpovídají, že se dívají na nemravné filmy v televizi. Ono je teda bohužel hodně. A dneska myslím, skoro každý režisér samozřejmě přeháním, tam musí vymyslet nějakou tu erotickou scénu, aby ten film asi někoho bavil, nebo já nevím, jo, protože to kolikrát teda v tom nic uměleckého nevidím. Takže situace v tomto je asi taková. Myslím vás, jestliže já jsem schopen se na tu scénu dívat naprosto klidně, ano, vyrovnaně, skutečně jako naděj filmu, ano, tak se žádného hříchu nedopouští. Jestliže ovšem, že však vidím, že tato situace mě rozhašuje a dobrovolně u toho setrvávám, tak to potom už hřích je. Záleží na tom, jak je člověk schopen vnitřně. Protože při pokušení máte vždycky dvě možnosti. Buď zdrhnout, usekni, uloupni, utni, anebo být vnitřně Bohem tak naplněn, ať si prostě dělají, co chtějí. Nereaguj na to. Prostě mám, jestliže ovšem to nemám vnitřně to zvládnout a vím, že mě prostě ta situace rozhašuje, ano, tak prostě, když asi vzpomínám, že jsem jako bohoslovec prováděl v jeskyních, jako v prázdninových brigádách, tak samozřejmě bohoslovec, už je farář, že tam byly sami průvodkyně, kromě teda mě jednýho průvodce, jo, tak ty zorganizovali v té naší převlíkárně schválně, tak narafičili, jo, až já půjdu z toho, z té prohlídky, půjdu do té převlíkárny teda, nebo do té naší místnosti, jsme teda vždycky odpočívali, takže budou tam i oni převlíkací akci. A strašně prostě čekali, jak mě vyděsí a jak já uteču, nebo něco prostě takového, jo. Tak já jsem říkal, ne, já jsem se teda, já jsem to prostě zareagoval úplně teda, naprosto říkám si, prostě mám, kam tady máš to, tady tam se vidí, Jezus, jsem říkal, tady máš na kalotky, a příště se chovějte normálně, to je pod úroveň toto vaše jednání, jo. No ty by úplně teda vedle, opravdu říkám, steky skřípali zuby, ale prostě nemohli nic říct, jo. Samozřejmě je možnost teda utíct, nebo prostě to takhle likvidovat. No. Likvidovat prostě naprosto to pokušení, prostě naprosto tvrdě. Jako by se člověka teda vnitřně vůbec nedotýkal. to už každý je jiný tady v této oblasti. Teda každý může reagovat prostě jinak. Samozřejmě nejlepší mít tu vnitřní sílu, ale když ji člověk nemá, tak pak nezbývá teda než se vzdálit. Takže to je asi tomuto šestému, devátému přikázání, že tam je to samozřejmě jakákoliv nevěra, že která tam hraje roli. No a pak je sedmé a desáté, tak to je majetková záležitost, tak boží přikázání neříká, kdo nekrade, okrádá rodinu, že takový příkaz tady nemáme žádný. Tak bohužel jsme asi v době, kdy jako krade málo kdo, bohužel taková situace se teda děje, takže to je o moc těžší. Ano, samozřejmě rozlišujeme krádeže soukromníkům a krádeže teda jedincům. Měl jsem jednoho farníka na svém prvním místě, který teda jako mě říkal, já kradu furt. Jo? Máte teprve polovinu zpátky. Tak oni mu za první republiku, teda pokud jste mu vzali v 50. letech nějakou dílnu, nějakou továrnu, tak on si to počítal, že máte teprve polovinu zpátky. Jo? Nechtěl jsem o tomto diskutovat teda, v žádném případě, že ještě má půl jenom polovinu. Takže to říká, že říká, no jak můžu, tak to do konce života nenakradu, protože musím krást malý a mě nezamřeli. Takže těžko povědět, že u jednotlivců je to teda jasný, že u tady této, u tomto národního, takzvaného národního hospodářství nás všech, že je teda problematika stejná. Takže stejně krást by člověk neměl a spíš si řekněme krádež, si přeložme nějak jinak, získá se majetek nespravedlivým způsobem. Nespravedlivě jsem to získal. Tak takhle si představme, že prostě tady něco mám, co mě nepatří. Co jsem získal, aniž bych si to zasloužil. Co jsem prostě šmajznul. Samozřejmě u chudáka, souseda je to horší, u jednotlivce, ale u té společnosti je to vlastně to stejné. Problém je třeba, když někdo řekne, třeba mě nezaplatil v práci tolik, kolik by měli, tak já si to v tom šrotu odnesu doma. To je problém. Myslím, že si to tak, že tak tam už jsou tyto věci složitý, jestliže on to opravdu cítí, že by si zasloužil zaplatit pořádně za tu práci a mnohý lidi tak opravdu dělají, že si to teda odnášejí sami, se nedostanou a tak dále. My považují to za nejdůležitější, aby se s tím museli nějak tak zabývat, ale přeci jenom by opravdu neměl člověk na nespravedlivé majetku toužit po zisku nespravedlivého majetku. A když už takový majetek získá, měl by to vrátit a samozřejmě asi jít vracet organizaci, teda pytel pšenice, mě znamenalo sednout si do kriminálu, takže to by asi nebylo vhodnější, jako ukazovat třeba 200 korun JZD, tak to je taky nesmysl. Tak potom v této formě se doporučuje využít této hodnoty na nějaký dobročinný účel. Třeba na misie, na ty chudáky, na ty brzáky, na ty děti, nebo třeba na tu dětskou onkologii, na něco takového. Prostě využít tady tento zisk, takhle promítnout do té roviny. Takže to by bylo asi tady k tomuto, k těm krádežím. Samozřejmě jsou to podvody, lichva, že přemrštěný úroky, nezaplacení dluhu a tak dále. Všechno to teda souvisí nějak s těma penězama. Pro zaměstnavatele zase neplatil jsem spravedlivou mzdu, zadržoval, krátil, využíval se mnou ze druhého, že a tak dále. Propustil jsem někoho z práce, či vypověděl z bytu bez vážného důvodu. Všechno, co by hmotně tomu druhému ubližovalo. To souvisí s desátým, aniž požádáš statku jeho. Tak nás bylo poslední, osmé, to je nejsložitější, tak nějak, nebo nejčastěji také porušováno. Jazyk máme od toho, aby pána chválil, aby mluvil pravdu. Ano. Vaše řeč budíš ano, ano, ne, ne. Ovšem, že my tam máme lhal jsem, přetvařoval jsem se, klamal jsem někoho, smýšlel jsem neprávem o někom špatně, podezříval jsem někoho ze zlých věcí bez důvodu, křivě posuzoval, sváděl své chyby na druhé, pomluvil jsem někoho, uškodil jsem někomu, psal jsem anonymní, to je nepodepsané dopisy ze zlé vůle, četl jsem cizí dopisy bez dovolení příjemce nebo odesilatele, vyzradil jsem svěřený tajemství, padělal jsem úřední doklady, svěřil jsem křivě proti někomu, znamená všecko, co je nějak pokřivený v kontaktu s této neprohlubíš křivého svědectví proti blížnímu svému. Samozřejmě jsou lidé, kteří lžou, ani neví proč. Ano, protože pořád něco vymýšlejí. Tak třeba tím třeba nikomu neublížují, ale myslím si, že taky ztrácejí na té kvalitě a na té osobnosti, protože na jejich výpovědi se třeba nedá stavět, nedá dát, protože člověk neustále nadsazuje a máme k tomu všichni sklony. Když třeba někomu líčíte, jak jste přetížení, tak tam něco aspoň trochu přidáte, nebo zase naopak, co jste udělali dobrého, tak tam člověk zase něco dá. Takže samozřejmě to třeba nikomu neuškodí, tak jsou to menší, minimální takové prášky nedokonalosti. Tak si nás, toto je asi teda opravdu desatero. Pak máme ještě sedmero hlavních hříchů. Ty jsou teda skutečně takové pýcha, ctižádost, ješitnost, že lakomství, lenost, že, které teda opravdu patří do těchto hlavních hříchů. Takže toto je asi tak ta oblast, víte, že teda čas už máme, teda bohužel ten čas je náš taky přítel veliký. Takže to máte tak zhruba jenom vyloženo desatero. Hlavní teda spočívá v tom, člověk připravující se na svatou zpověď prosí Pána za dar svědomí. Co cítí ze svědomí, tak si poznamená, nejlepší je písemně se připravovat ke svaté zpovědi, člověk takový přehled. A pak se podívat toho zpovědního zrcadla, aby mu to ještě připomnělo některé ty věci, které si neuvědomil a ty potom, pokud je poznává, tak si je připíše. Jsou hříchy lehké a těžké. Těžko je tak rozlišit jednoznačně, ale jsou teda opravdu závažné. Těžký hřích se definuje vědomé, dobrovolné přestoupení Božího zákona ve vážné věci. Musí to tři věci splňovat. Musí to být vědomě, dobrovolně a musí to být vážná věc. Ano? Tak potom je to hřích těžký. Hříchy lehké jsou ty ostatní, ale taky jako ubližující člověku a vztahu k Bohu a snižují tuto rovinu. Takže tam taky, prosím vás, je potřeba, ale ještě jedno rozlišení je nutné pro vás začátečníky, hříchy materiální a formální. Ano, hřích materiální je ten, který se vykonal, stál se, ano. To znamená, nešel jsem do kostela, zřešil jsem proti Bohu. A formální hřích je ten, který jsem stál a věděl jsem. To znamená, hřích mezi mnou a mým sousedem, ten stejný hřích uděláme oba dva. Já nebudu v neděli na mši svatou dobrovolně a můj soused ateista nebude taky v neděli na mši svatou dobrovolně. Ano? Oba buď uděláme ten stejný hřích, jenomže já ho udělám formálně a on ho udělá jenom materiálně. To znamená, já už mám materii i formu, znamená, mě ten se hřích přičítá, jemu se nepřičítá. On dělal zlo, aniž by si to uvědomoval. To je ten rozdíl. Se říká, že nevědomost hříchu nečiní. Takže z toho by plamenilo, že nejlepší nic nevědí. Že? Že člověk, když nic neví, tak nic nepokazí. Aspoň. Podívejte se, jistě to tak vypadá. Ovšem, že tento člověk koná zlo, ubližuje sobě a to zlo se šíří. Takže vždycky je lepší vědět o tom, ano, i když se mi to potom bude přičítat, protože mám daleko větší možnost proti tomu něco dělat, když o tom vím, ano, když jsem o tom informován, tedy materiální a formální hřích. Takže to je to rozlišení. Já si myslím, že už opravdu nemám teda více času a možnosti, teda zvláště kvůli vám, abych vás jako zde, to všechno ostatní nám teda zůstane na konec, na poslední setkání. Nevím, jak se nám to podaří, ale se budu snažit promyslet, abych tam opravdu dal už ty nejzákladnější věci do toho posledního společného našeho setkání 31. No a nezodpovězené vaše dotazy, ano, bychom dali do těch soukromých setkání, které mohou být i po Velikonocích, po případě, až poté třeba, jak budete potom potřebovat. Takže to by bylo všechno. No a teďka ti sedmi, protože už byli noví a přečtu vám ty organizační pokyny, tak dávejte prosím vás pozor. Poslední příprava 31. 3. 19 hodin. No? 31. 3. 19 hodin. Teďka, kdybych byl tak dneska, kdybych vás tak moc prosil, kdybyste znali někoho, kdo tady není z jakýchkoliv důvodů, prosil bych vás, kdybyste ho mohli informovat.
No, protože já nevím, já se budu snažit jako to napsat, ale pokud víte, že někdo z vašich známých, příbuzných nebo někoho tady není, tak teďka toto oznámení, je fakt moc důležitý. A není možno potom na něm vůbec nic změnit. No? Je totiž závazné.
Tak 31. 3. zde bude dán papír, arch, kde se zapíše každý, kdo bude chtít jít ke svaté zpovědi. Tomu pak při té vlastní svaté zpovědi dám lístek s přesnými pokyny, kdy a kam má přijít. To se týká toho 14. té bílé soboty. To znamená, kdo z vás bude 31.3. zde, ano, tak tady bude dán arch, zase takovými kolonkami, toto jsou ještě jiný arch, to ne, to není na spolu, to je na osobní setkání. Ano. Bude tam dán arch a tam budou po 20 minutách kolonky. Tak se tam prostě napíše ten, kdo chce jít ke svaté zpovědi. A při tom vlastní svaté zpovědi mu dám prostě takové už napsané pokyny, kdy, jak to toho 14. bude probírat to hlavní, co se bude jeho týkat. Ano? Kdo nebyl pokřtěn, ten se nepíše, protože nepokřtění nejdou ke svaté zpovědi. Jenom ten, kdo byl pokřtěn, ano, ten potom se zapisuje na tento arch. Ten stejný den, teda 31.3. za mnou po ukončení osobně přijde každý, kdo chce být pokřtěn a vyřmován a vyzvedne si pokyny zase pro sebe. To jsou ty dvě skupiny, skupina A a skupina B. A jsou ti, kteří nebyli pokřtěni. Tak ty 31.3. musí za mnou přijít a tyto pokyny si vyzvednou. Kdyby nemohli, musí za sebe někoho poslat, kdo si ty pokyny vezme. Ano? Kdo si pokyny nevyzvedne 31.3. nebo nepošle někoho, aby si ji vyzvedl, tak s ním nebudu pro tento termín moci počítat. To znamená, jistě život snad půjde dál, ale k 14.4. nemůžeme počítat. Ano? Tak abyste to věděli, to 31.3., když odsud odejdeme, tak poslední, kdo odejde, tím to končí. Já vezmu tomu, komu jsem rozdal, kdo si to převzal. Ti, kdo si to nepřevzal, nikdo nevyzvedl, považují, že není disponován tomu, aby přijal svátost křtu. Tak prosím vás, pokud můžete, tak tomu ty ostatní informujte. Potom je tady třetí skupina C. Kdo běžně jí škodí k svátosti, to znamená do kostela, k přijímání, ke zpovědi, průběžně, a chtěl by být biřmován, ano? Biřmován, chtěl by být, tak má možnosti buď v roce 1991, tedy za rok v našem kostele, a nebo kdekoliv v jiné farnosti, který by mu řekl v tomto roce. Vystaví mu potvrzení o tom, že je připraven na biřmování a může kdekoliv k němu přistoupit. Může se tedy rozhodnout, zdali u nás ten příští rok, anebo zdali už v tomto roce, ale každopádně ten, kdo chce být vyřmován, za mnou musí přijít, musí mi nadiktovat adresu a tam se s ním domluvím a dám, připravím mu ten vyřmovací lístek, nebo se spolu domluvíme, ten musí za mnou jít osobně. To je ta skupina C, kdo bude chtít, kdo o to bude stát. S kým potřebují mluvit, se zapíše do rozpisu a kdo by chtěl, může také. Tento rozpis je tady, dala napsat na tom, s kým, koho bych potřeboval, většinu už jsem tedy jako se s nimi setkal, tak kdo je tam napsaný, tak s ním potřebuji mluvit, tak si tam na tu půl hodinu napište. A kdo by z vás chtěl, je tam teda volno, tak asi tady 10 lidé nejsou, tak můžete toho využít, chtěli byste toho čas, chtěli se se mnou promluvit, kdokoliv z vás, tak si tam můžete ten čas vybrat a napsat se, ale kdo není na tom papíře, tak nemusí. Jenom ten, kdo na tom papíře je, tak s ním mluvit opravdu potřebují. Kdo tam není, tak ten nemusí. Ano? Kdo žije v civilním manželství, musí se mnou každopádně mluvit. Ano, kdo žije v civilním manželství, musí se mnou, chápete, sňatek uzavřený na úřadě. Soukromně, tak to nebudeme tady řešit. Kdo bude křtěný, potřebuje kmotra, aby byl kmotr pokřtěný a biřmovaný. Může mít jednoho nebo dva kmotry. A také biřmovací jméno, aby si vybral některého patrona. O tom budeme ještě zvlášť mluvit. Presbytáři, tedy kolem kněžiště, budou sedět, ti, co budou pokřtění, jejich kmotří a ti, co půjdou prvnímu svatému přijímání. Ano? Místa k sezení pro členy rodiny budou na lístky v zákristii, to bude otevřený dveřmi a tam bude přenášeno to televizí, takže budou mít spojení s celým tím kostelem samozřejmě, že otevřenými dveřmi a bezprostředně to v té televizi budou moci v detailech sledovat a budou tam i ten vyhrazený prostor. K tomu si ale musíte pro té sporty své nejbližší vyzvednout lístky. Můžete si je vzít už teď nebo toho 31.3. To znamená pro příbuzné, kteří chcete, aby věděli, že bylo pro ně těžké, aby byli třeba mezi ostatními lidmi v kostele, zvláště pokud jsou starší. Takže to je asi, prosím vás, všechno z té organizace.